วตนของจิตวิทยาฝูงชนรายการวาไรตี้รายการหนึ่งได้ทำการทดลองพิเศษขึ้นผู้ชายคนหนึ่งขึ้นลิฟต์แต่ว่าทุกคนนอกเหนือจากผู้ชายคนนั้นหันหน้าเข้ากำแพงทั้งหมดปกติแล้วเวลาขึ้นลิฟต์คนจะหันหน้าไปทางประตูแต่สถานการณ์ตอนนี้มีแค่ผู้ถูกทดลองคนเดียวที่หันหน้ามองไปทางประตูผู้ชายคนนั้นเริ่มตกใจและมองไปรอบตัวแล้วก็ค่อยๆหันไปทางกำแพงและสุดท้ายแล้วก็ได้ภาพตลกที่ทุกคนหันหน้าไปทางกำแพงทั้งหมดรายการทีวีที่จำลองการทดลองนี้ได้นำการทดลองของโซโลมอนแอชนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่เคยทดลองลิฟต์ที่นิวยอร์กปี1962มาใช้ตอนที่ดูรายการเราอาจจะคิดว่าเราไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันตัวเราจะทำอย่างไรนะเราเรียกการที่คนเราเลือกอะไรสักอย่างตามความกดดันของกฎของสังคมหรือทำตามความเห็นคนส่วนมากว่าความคล้อยตามสถานการณ์แบบนี้จะแรงขึ้นเมื่อไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือมีการทดลองว่าถึงแม้จะมีคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วก็เกิดสถานการณ์ความคล้อยตามขึ้นได้ซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองที่มีชื่อเสียงของแอชนำการ์ดที่มีเส้นขีดไว้1เส้นให้กับผู้ทดลอง7คนดูแล้วก็ให้การ์ดอีกใบที่มีเส้นความยาวไม่เท่ากัน3เส้นให้ดูซึ่งการ์ดใบที่2มี1เส้นที่ยาวเท่ากับเส้นของการ์ดใบแรกและแอชก็ให้ผู้ทดลองเลือกเส้นในการ์ดใบที่2ที่ยาวเท่ากับการ์ดใบแรกแต่ว่าผู้ทดลอง6ใน7คนเป็นหน้าม้าที่ตกลงกันว่าจะเลือกคำตอบที่ผิดแล้วก็ได้ให้ผู้ทดลองจริงๆ1คนตอบเป็นคนสุดท้ายผลการทดลองเป็นที่น่าตกใจผู้ทดลองเฉลี่ย 75% คล้อยตามคนอื่นแล้วเลือกคำตอบที่ผิดคนที่ตอบคำถามที่ถูกตามที่ตัวเองเชื่อมีเพียง 25% เท่านั้นหลังจากการทดลองจบลงแอชได้ถามผู้ทดลองว่าทำไมถึงเลือกคำตอบนั้นคิดว่าความคิดของผมผิดหรือมีปัญหาสายตาผู้ทดลองที่เลือกคำตอบผิดไม่ได้สังเกตว่าตัวเองคล้อยตามคนอื่นแต่ก็อย่างที่ผลการทดลองได้บอกไว้คนที่คิดคำตอบที่ถูกไว้แล้วแต่เมื่อเห็นคนอื่นตอบคำตอบอื่นกันหมดก็จะคิดว่าตัวเองผิดและคล้อยตามกับคนอื่นแอชได้ทดลองเพิ่มและค้นพบความจริงเพิ่มอีกอันดับที่2ถ้ามีผู้ที่ร่วมมือกันตอบคำถามที่ผิด3คนปรากฏการคล้อยตามจะเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดเลยแหละค่ะลำดับที่3ถ้า1ในผู้ที่ร่วมมือกันตอบคำถามผิดอัตราส่วนในการตอบผิดของผู้ทดลองจะลดลง 25% ความจริงข้อสุดท้ายได้บอกให้รู้ว่าเพื่อจะให้ปรากฏการคล้อยตามนี้เกิดขึ้นแรงที่สุดนั้นต้องให้ความเห็นของคนอื่นเป็นเอกฉันท์เราเรียกปรากฏการคล้อยตามที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มนี้ว่าจิตวิทยาฝูงชนจิตวิทยาฝูงชนเป็นจิตวิทยาที่จะทำตามความคิดเห็นที่มีอำนาจมากกว่าทำตามความคิดเห็นของตัวเองและตอนนี้ฝูงชนจะทำอะไรตามความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนักจิตวิทยาบอกว่าสาเหตุของจิตวิทยาฝูงชนมาจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ซึ่งนั่นก็เพราะมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางสังคมและได้รับความช่วยเหลือหรือหลบเลี่ยงจากอันตรายได้จึงคล้อยตามความคิดเห็นของสังคมที่มีอำนาจและมีพฤติกรรมตามสังคมถ้าอย่างนั้นเราควรจะมองจิตวิทยาฝูงชนนี้อย่างไรดีโดยทั่วไปแล้วถ้าใช้คำว่าจิตวิทยาฝูงชนจะให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นฝูงชนไม่สามารถควบคุมตนเองได้หรือฝูงชนทำพฤติกรรมหมู่ที่ไม่สมเหตุสมผล แอชเองเมื่อได้เห็นผลการทดลองของตัวเองก็กังวลว่าถึงแม้จะเป็นคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความรู้ก็สามารถที่จะยอมบอกว่าสีขาวเป็นสีดำได้แต่ว่าจิตวิทยาฝูงชนนี้จริงๆแล้วมีค่าเป็นกลางขึ้นอยู่กับการนำไปใช้อาจจะเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษก็ได้ค่ะการล่าแม่มดในยุคกลางลัทธินาซีและลัทธิฟาสซิสต์ในยุคร่วมสมัยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของจิตวิทยาฝูงชนสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มอำนาจหนึ่งใช้จิตวิทยาฝูงชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือข่าวปลอมที่ถูกปล่อยผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างสำคัญที่นำจิตวิทยาฝูงชนมาใช้ในทางที่ผิดแต่ว่าในประวัติศาสตร์ของเราเองก็มีตัวอย่างในการใช้จิตวิทยาฝูงชนที่ดีเช่นกันเหตุการณ์วันที่1มีนาคมและวันที่19มีนาคมและการร่วมบริจาคทองในช่วง IMF ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่ทะเลตะวันตกมีอาสาสมัครจำนวนมากมาช่วยกันก็ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ถูกต้องของจิตวิทยาฝูงชนเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งก็เป็นเครือข่ายของมนุษย์ที่เกิดมาจากฝูงชนที่มีทั้งสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์มากมายถ้าจิตวิทยาฝูงชนเกิดขึ้นอย่างถูกต้องก็จะสามารถนำพาผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการได้แต่ถ้าเกิดจิตวิทยาฝูงชนอย่างไม่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลไม่ดีอย่างมากต่อตัวเองและสังคมได้จิตวิทยาฝูงชนจะไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำและผู้นำที่เป็นคนนำฝูงชนถ้าผู้นำได้ชี้เส้นทางที่ถูกต้องกับฝูงชนและใช้ความเป็นผู้นำให้ฝูงชนทำในสิ่งที่ถูกต้องจิตวิทยาฝูงชนก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่คนธรรมดาหนึ่งคนไม่สามารถทำได้